të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot bëhet mbledhja grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në Ohër fillon samiti presidentëve të rajonit, në të cilin merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Partitë opozitare në Kosovë thonë se në seancën në kuvend këtë javë do të kërkojnë ndërprerje të bisedimeve me Serbinë. Hillary Clinton thotë se presidenti i Sirisë ka humbur legitimitetin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Ohër sot fillon samiti presidentëve të katër vendeve të Ballkanit, ku do të diskutohet për bashkëpunimin rajonal dhe për ardhmërinë e përbashkët evropiane. Me ftesë të mikpritësit të takimit, presidenti të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, në takim merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Po ashtu pjesëmarrës në këtë samit është edhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović. Raportohet se në takim nuk merr pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin dhe se nuk është i domosdoshëm. Duke u shprehur për gjendjen në Siri dhe presidentin e këtij vendi, zonja Clinton theksoi:
Let me also add that if anyone, including
Në lejoni po ashtu të shtoj se nëse ndokush, përfshir presidentin Assad, mendon se Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete po shpresojnë se regjimi do të dalë nga kjo trazirë për ta vazhduar represionin e tij brutal, ata gabojnë. Presidenti Assad nuk është i domosdoshëm dhe ne absolutisht asgjë nuk kemi investuar që ai të mbetet në pushtet, tha Hillary Clinton mbrëmë në Washington. Ajo i ka dënuar sulmet nga lojalistët e Assadit kundër ambasadave amerikane dhe franceze në Damask. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se supaku 1400 civil janë vrarë prej muajit mars, kur filloi kryengritja kundër sundimit autoritar të presidentit Assad. Agjencia France Press ka raportuar se presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, ka arritur në Afganistan për një vizitë të shkurtër dhe të pa paralajmëruar. Ai do të qëndrojë në rajonin Kapisa, në verilindje të kryeqytetit Kabul, për të vizituar trupat franceze të vendosura në bazën Tagab. Kjo vizitë bëhet pas asaj të sekretarit amerikan të mbrojtjes Leon Panetta gjatë fundjavës dhe pasi Shtetet e Bashkuara dhe Franca paralajmëruan në muajin qershor se do t'i tërheqin ushtarët më herët se që pritej, nga fushata ushtarake gati 10 vjeçare kundër kryengritësve taliban në Afganistan. Në Rusi sot është ditë ziev për viktimat e fatkesis më të rëndë në lumen të këti vendi në 3 dekadat e fundit. Nga fundosja një anije turistike të tengarkuar në lumin Volga në Tatarstan, të djelen e kanë humbur jetën 128 vetë, kanë shpëtuar 80 vetë. Në anije gjendëshin edhe 60 fëmijë. Presidenti Rusisë, Dmitri Medvedev, tha dje se anija nuk do të ishte fundosur si kur të ishin respektuar regullet e sigurisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit të grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën, pritet që sot të diskutoj për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë në kuadër të rishikimit të përmbushjes së planit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, bënë të ditur përfaqësues të ICOs. Analistët theksojnë rëndësinë e ekzistimit të kësaj zyreje në të ardhmen, bile me kapacitete të modifikuara për shkak të zbatimit të marrëveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Së dhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGuffey nuk hodhi poshtë mundësinë që në takim të shqyrtohet mundësia e mbylljes së misionit të ICOs në Kosovë. Mendoj se kjo është diçka që ata sigurisht e kanë në mendje, por mendoj gjithashtu se duhet të kemi parasysh se vazhdojnë të mbesin detyra të rëndësishme. Ka ende ligje që duhet bërë lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore. Duhet ende të themelojmë një komunë të re të Mitrovicës Veriore dhe duhet ende të shtyjmë përpara ca çështje lidhur me të drejtat e komuniteteve. Pra këto janë detyra substanciale dhe mendoj se grupi drejtues ndërkombëtar do të dëshirojë të di fillimisht se cila është perspektiva për mbylljes së këtyre detyrave, tha ai. Mirë po, si pas njohësve të rrethanave politike në Prishtinë, antarët e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën janë të ndarë sa i përket mandatit të tij si OAS në vend. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se një pjesë e tyre insiston që ICO-ja të rishqyrtojë pozicionin, arritjet dhe mundësitë për zbatimin e mëtejm të pakosahtisarit. Pjesa tjetër thuhet se mbështet për mbylljen e misionit të ICO-s për shkak të, siç vlerësohet, pamundësisë për të zbatuar planin ahtisarit në veri të Kosovës. Rashiti tha se një grup tjetër i shteteve brenda grupit të drejtues ndërkombëtar ende kërkojnë vazhdimin e mandatit të ICO-s.
Pjesa tjetër e antarëve të komitetit është që ICO-ja duhet të mëtutje të vazhdojë punën, duhet jetë aty deri në arritjen e plot ose në primitimin e po plot artisarit në territorin e Kosovës.
Në përpjekje për integrimin e veriut në jetën shoqërore e institucionale të vendit, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n kishin hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashoi mbajtjen e zgjedhjeve në veri dhe krijimin e komunave të reja atje. Por serbët e veriut të Kosovës vazhdojnë të vënë në pikpyetje shtetësinë e vendit duke kundërshtuar pjesëmarrjen në çfarëdo lloj procesi të organizuar nga autoritetet shtetërore. Pavarësisht kësaj, Rashiti shpreh bindjen se Kosova ka dhe do të ketë nevojë për ICO-n.
Çfarë do të qoftë marrëveshja që do të burojë eventualisht si rrjedhohet negociata Prishtinë-Beograd, do të ketë me siguri pikënisje provizionet e paketës artisare. Nëse ato ndryshojnë eventualisht, nëse këto provizione avancohen apo minimizohen apo pësojnë ndryshime, rrjedhimisht baza e saj nuk ndryshon. Dhe qëllimi i saj është që Kosova të jetë një shtet i unifikuar dhe pjesa veriore që pjesë përbërëse e Kosovës në çfarë do statusi që mund të ketë në vitet e ardhme.
Me gjithë problemet rreth shtrirjes së autoritetit në veri, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë shfaqur besimin qysh muaj më parë se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës t'i ketë ardhur fundi dhe se, siç thuaj, të ketë ardhur koha që Kosova të veprojë si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë shkrimet për dialogun Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për artikujt e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas rundi radhës i këtyre bisedimeve që do të mbahet me 20 korrik, do të trajtoj tema të rëndësishme ekonomike për të dyja vendet. E përditshme e Kosova sot thekson se nëse arrihen marrëveshje për katër fushat e bisedimeve, dialogu kosovaro-serb është në binar të duhur. Por nëse ndodh që të mos lëshoj pe Serbia për tregtinë e lirë ndërmjet dy vendeve, atëherë siç nënvizon gazeta, ajo do të vazhdojë të zhvat paratë të qytetarëve të Kosovës, ashtu siç ka vepruar deri më tash. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova duhet të insistojë që patjetër në rundin e 6 të bisedimeve me Serbinë të arrihen marrëveshjet, pa cilat Kosova po dëmtohet në vazhdimsi. Më tutje, gazeta vlerëson se tri marrëveshjet e arritura deri më tani janë të rëndësishme për Kosovën, por jo aq sa janë çështjet ekonomike për cilat do të bisedohet më 20 korrik. Ndryshe, siç në vizion e përditshme Kosova sot, delegacioni i Kosovës duhet të insistojë në marrëveshjet reciproke, në të kundërtën, nëse ato nuk do të jenë në interes të shtetit, ato nuk duhet të arrihen fare, ndërsa opozita kosovare qysh tash po kërkon të thuhet stop bisedimeve me Serbinë, shkruan veçtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Fatmir,
mësuam se në gazeta trajtohet edhe kërkesa e Euleksit që deputetëve të akuzuar të hiqet imuniteti. Pra, çka theksohet në këtë shkrim, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri vlerëson se kjo kërkesë tregon që gjërat janë duke lëvizur, ndërsa Euleksit i duhen duart e lira për të vepruar ndaj atyre që është duke zhvilluar hetime. Duke e tërhequr një paralele ndërmjet shteteve demokratike dhe Kosovës në kontekst të heqjes së imunitetit të zyrtarëve të lartë shtetërore, përditshmja zëri thekson se skena politike kosovare dhe aktorët e saj nuk janë gjë tjetër posë një grupi njerëzish që po veprojnë në hapësirë, në cilën vizualisht është e lehtë veprohet e manipulohet dhe përpasoj të njëjtit nisin të mishrohen me skandale. Por heqja e imunitetit, siç nënvizon zëri, u heq privilegjin shumicës prej atyre cilët kanë qenë të bindur se janë të paprekshëm dhe kanë vazhduar me detyrën, duke harruar një fakt se jo gjithmonë mund të fshehen pas imunitetit, madje edhe duke u mashtruar me vonesat e Euleksit për veprime, duke besuar se këtij misioni i ka humbur kredibiliteti, shkruan veçtjerash e përditshmja zëri. Fatmir,
për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e termocentralit të ri Kosova e Re. Departamenti Amerikan i Thesarit, si pas koeditore, i ka kërkuar Bankës Botërore në Washington që të qoj për para projektin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Në shkresen e muajt mars të këti viti që është dërguar presidentit kësaj banke Robert Zelik, jepen arsyetimet e thesarit Amerikan për vazhdimin e projektit të qeverisë Kosovës për prodhimin e energjisë elektrike nga linjiti. Gazeta afekson se projekti për ndërtimin e këtij termocentrali sipas kësaj shkrese duhet të dërgohet për rishikim thesarit Amerikan nga presidenti Bankës Botërore. Në letrën e nënshkruar nga Merisa Lago, asistente sekretarit për zhvillim dhe treg ndërkombëtar brenda këtij departamenti, duhet vështirësisht se projekti prej 600 megavatësh ka si pjesë të saj edhe energjinë alternative.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të mbajë një qendrim unik në seancën e kësaj jave në Kuvend, ku do të flitet për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Ato presin që edhe deputetë të partive në qeveri të mbështesin kërkesën e tyre për të ndërprer bisedimet me Serbinë përderisa Kosova të mos jetë pale barabartë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Opozita në Kuvendin e Kosovës planifikon të kërkojë përkrahjen e pozitës për të obliguar qeverinë e Kosovës të ndërpresë bisedimet dhe marrëveshjet e reja me Serbinë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një kërkesë e tillë pritet të bëhet publike gjatë seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila është paralajmëruar të mbahet brenda javës. Të tri partitë opozitës i kanë proceduar tashmë kryesisë së Kuvendit 49 shkrimet e deputetëve me të cilat e ftojnë këtë organ të thëras seancë të jashtëzakonshme në lidhje me bisedimet me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se kryesia do të vendosë të martën për ditën e mbajtjes së seancës, ku ai pret që edhe pozita të reflektojë pozitivisht në raport me kërkesat e opozitës.
Presim një debat të sinqert, të hapur dhe presim që qeveria e Kosovës të përgjigjet gjitha pyetjeve dhe brengave të cilët i kanë deputetët e Kosovës në lidhje me tashtuquajtimin dialogit që i punon. Me siguri se do të synojmë që ta kemi një vendim, do të dakordohemi edhe për kërkesën për vendim. Presojmë që edhe deputetët e partive në pushtet do të jenë po aq të brengosur sa janë brengosur deputetët e partive në opozitë.
Partitë në pushtet janë treguar sot të përmbajtura nga deklaratat, përderisa të mos i shohin kërkesat e definuara në letër të opozitës. Zyrtarët të partive në pushtet vetëm rikujtojnë se Kuvendi tashmë ka miratuar një rezolutë me të cilën delegacionit dhe qeverisë së Kosovës janë përcaktuar vijat e kuqe në lidhje me dialogun e filluar me Serbinë, por opozita mendon se këto vija të kuqe tashmë janë shkelur nga ana e qeverisë. Andaj ishte Visari Meri, deputeti vetëvendosjes, ai i cili kërkon që Kuvendi të merrë rolin që i takon dhe të vendosë për hapat në vijim në raport me bisedimet me Serbinë.
Ti debatojmë këtë marrëveshje me qenë se konsiderojmë që Kuvendi në një republikë parlamentare duhet të mos të jetë organi më i lartë edhe politik edhe legislativ, e që është në kundërshtim me atë se si po vepron qeveria Hashimfaqit, e cila vazhdimisht po synon që ta minimizoj rolin e Kuvendit duke i marrë të gjitha përgjegjësitë për mbi.
Sidoqoftë, opozita nuk e ka bërë të qartë nëse do të kërkoj vendim apo rezolutë të rinj nga Kuvendi në lidhje me bisedimet dhe konkluzionet e arritura me Serbinë për lirinë e lëvizjes, regjistrat civil dhe diplomat, të cilat i konsideron kthim prapa dhe të dëmshme për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot mbahet mbledhja grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në Ohër fillon samiti i presidentëve të rajonit, në të cilin merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Partitë opozitare në Kosovë thonë se në seancën në Kuvend këtë javë do të kërkojnë ndërprerje të bisedimeve me Serbinë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton thotë se presidenti i Sirisë Assad e ka humbur legitimitetin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri František Fortin. Ju urojmë çaste të mira.